Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo numero 5301 de Radio Vaticana, la lasta dum la nuna iaro 2016. La iaro finigias, estas tempo de bilanzoi, cae citiu iaro estis tre intensa por la Papo cun liai 6 exteritaliai voyagioi cae la 3 faritai en Italio, la publicigo de la apostola instigo Amoris Laetitia pri la familio, la jubileo de la misericordo cun giai multai eventoi, cae plie la rencontoi, la generalai audienzoi, la mesoi en Domo Sancta Marta, cae la novai pascioi por la reformo de la curio. Sed la Rugia fadeno, ancau ciiare, estis la profunda spirita rinovigio chi un papo Francisco accelas en la ecclesio, porque la cristanoi al portu alla tuta mondo la gioion della evangelio. Ni revu quelcain e la cefai el diroi de papo Francisco pricitivi temoi. Ira centro ne estas la legio, sed la amo de Dio, chiu capablas legi en la coro de ciu persono, por compreni lian pleicascitan desiron, amo de Dio, chiu devas havi la prima sezon sur cio. Versaine citiui estas la ciarai plei signifai vortoi de Papo Francisco. Ili enestas en la apostola letero misericordia et misera, publicigita fine della jubileo. Ien la tempo della misericordo, redeclaris la Papo. Gi estas la potenzo della Evangelio, chiun ni ciam clopodas en fermi en tranquilliga in schemoin, chiel faris la scribistoi cae la fariseoi, chiui starigis insida in demandoin al Jesuo, citante Moseon cae la legion, char oniciam faris tiel. Sed la amo della Signoro estas pli forta. La cristano, scribis la Papo, estas vocata travivi la novagion della Evangelio, cae ancau en la plei complicai casoi, ciam oni estas tentatai unuarangigi justezon ciu fontas nur e la normoi, oni devas credi e la forto ciu fontas e la dia grazo. Cion tio signifas? Ciu la legio changigas? Ne, tio signifas che la legio estas iela servo de la homo, ciu estas iela servo al Dio, cae pro tio la homo devas havi malfermitan coron. La fraso oniciam faris tiel signifas fermitan coron, cae Jesuo diris al ni, misendos al vi la sanctan spiriton, cae li conducos vin gis la plena vero. Ne estas facile iri en la legio della Signoro sen fali en rigidezon, declaris la Papo, dum sia predico della 24 de octobro. La legio ne estas farita por iginin sclavoi, sed por iginin liberai, gefiloi. La risco della rigiduloi estas fali en arrogantezon, taxi sin pli justai ol l'aliai. Ni pregiu por niai gefratoi, ciui credas che iri laula legio della Signoro implicas farigi rigidai, che la Signoro sentigu al ili, che li estas patro, cae che al li placas la misericordo, la tenerezzo, la bonezzo, la mildezzo, la humilezzo. De comence la Sancta Spirito antauen pushas la Ecclesion, alla novai voioi, alla novagioi de Dio. La diciamai veroi estas plica e pli comprenatai lau ilia plenezzo. Ec de la unua concilio della historio, tiu en Jerusalemo, ciam la apostoloi cune decidis ne altrudi la Mosean legion alla convertigintai paganoi. Dum sia predico della 24 de aprilo en Domo Sancta Marta, Francisco diris, «Ien la voio della Ecclesio gis hodiau, cae ciam la spirito surprisas nin per io ciu aspectas al ni nova au ciun oni neniam faris antaue, oni devas fari tion. Pensi alla dua Vaticana Concilio, alla resistoi ciuin gi ricevis. Mi mencias gin, char gi estas la plei proxima al ni». Ancau hodiau la resistoi dauras iu maniere au ali maniere, cae la spirito antauen iras. La voio della Ecclesio estas citiu, arigi, ausculti unu il aliain, discuti, pregi cae decidi. Ien la tiel nomata sinodezzo della Ecclesio, en ciu esprimigias la cunulezzo della Ecclesio. La cunulezzon faras la spirito, cae la Signoro petas al ni, ne timi ciam ni vidas che la spirito vocas nin. Francisco invitas labori por la unuezzo de la ecclesio, ne daurigi disesciri la corpon de Cristo. La diablo clopodas detrui la ecclesion pere de teologiai cae ideologiai dividoi. Tiu lia estas malpura milito, cae ni acceptas la situazion naive. La dividoi en la ecclesio ne permesas che la regno de Dio crescu. Ili ne permesas che la Signoro montrus in bone. Mi petas al vi, fari cion eblan, por ne detrui la ecclesion per la divido. Ciù ili estu ideologiai, ciù ili fontu el ambizioi, jalusoi, avidemo. La ecclesio daure besonas renovigion, char gi estas vivanta corpo, sed la vera i reformantoi estas la sanctuloi. Ni proponis quelcain signifain el diroin de Papo Francisco dum 2016 pri la spirita renovigio en la ecclesio, cae nun aliai informoi. Post morgau sabate, en la iarfino, la papo gvidos la vespera in pregioin, cae partoprenos en la dancate de umo en la basilico de Sancta Petro, fine della civila calendara iaro. La postan tagon, venontan dimancion, la unuan de januaro 2016, li celebros meson ancorau en la basilico de Sancta Petro, en la soleno de Maria Sanctega di Patrino, cae en la quindeca monda tago della pazzo. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Ni lasu che la tenerezzo chiu savas tushunin, ni al proximigiu al dio chiu farigias proxima, ni haltu rigardi la crisnascan cripon. Ocase della Iarfino, la prefecteio della Papadomo conigis la statistico in pri la partopreno della fideluloi dum la diversa i rencontoi cun la Papo occasintai in Vaticano dum 2016. Oni parolas pri prescau quar milionoi da fideluloi. Istanbulo, la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, decidis proclami la venontan iaron, iaro della sanctezzo della infanaro. Tion sciigis la patriarco mem, en jus publicigi messaggio o case de Crisnasco 2016. La apartan zorgemon rilate alla infanaro, l'ecumena patriarco esprimis in sia Crisnasca messaggio, deirante giuste e la contemplo pri la mistero della naschigio de Jesuo. Kinshaso, l'aula cefepiscopo di Kinsangani, cae presidente della episcopara conferenzo de Congolando, Monsignor Marcel Utembi Tapa, oni prescau attingis solvon por la intertractoi inter la registaro cae la oppositio en Democratia Respublico Congolando. Povos solvigi la grava instituzi politica criso, quiu estigis cun la fino della ufficiado de presidente Joseph Kabila, cae la ne occasigo della balotoi por electi lian posteulon. Nairobi, de nove estis annoncita la fermo della campo por rifugintoi en Dadaab. Lau commentistoi tio signifus endangerigi la vivon de pli ol 270.000 homoi, transdonante ilin en la manoin della commerzistoi de homoi au pli ace de jihado. Ien la risco chi un kenio estigus por la miloi da migrantoi, chiui rifugis en tiu lando, fugiante en la civila milito en Somalio. Lau commentistoi ne estas la unua foio che oni annonzas la fermon della campo, chiu estus falsa informo disvastigita della registaro por instigi chiel eble plei multa in persono in forlasi canyon. Sed lau la sama i commentistoi, en 2017 tio ci povus ocasi, char gi estos la iaro della presidenta i electoi, cae la temo pri securezzo cae rifugintoi tre influas la voce donantoin. Bogoto, la Colombia Parlamento aprobis hierau la legio proiecton por amnistio favore alla membroi della Fortoi Armitai Revoluziai de Colombio, sigle FARC. Ne temas pri generala amnestio, oni clarigis, char tiui ciui profitos iegi estos nur parto e la membroi de FARC, sed ancau statai armeanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan iarfinon cae iarcomenzon al viciui. Deo gratias. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.